Fimmtudagurinn 7. september 1978 var dagurinn svo hver annar í lífi útvarsmannsins Georgis Markovs. Hann átti síðdegisvakt á stöðinni BBC World Service og lagði því af stað til vinnu upp úr hádegi. Eins og hann var vanur fór hann á bíl að heiman í Clapham, suðvestur Lundúnum, lagði á stæði við Suðurbakka Thames og gekk síðustu 800 metrana eða svo Waterloo brúna yfir Thames og í Bush House hinnar tilkom miklu höfuðstöðvar rása breska ríkisútvarsins á erlendum tungum þar sem Markov hafði unnið í 6 ár við útsendingar á móðurmáli sínu búlgörsku. Sexleitið átti hann pásu og tók sér göngutúr. Það var hlýtt í veðri, skýjað, hafði ringt örlítið fyrr daginn. Hann hugsaði með sér að nú gæti hann fært bílinn. Klukkan væri orðin það margt að mörg stæði hefðu losnað nær útvarshúsinu. Hann gekk af stað yfir Waterloo-brúna og var nærri kominn alla leið yfir á Suðurbakka Thames þegar hann fann eitthvað stingast í hægri fótlegg, eins og fluga hefði bitið hann. Georgi Markov leit í kringum sig, beint fyrir aftan hann, bograði annar vegfarandi, karlmaður og virtist vera að taka upp regnhlíf sem hann hefði mist úr höndunum. Afsakaðu þetta, sagði maðurinn á ensku með einhverjum erlendum hreim sem Markov kom ekki fyrir sig og augu mannana tveggja mættust í andartak. Áður en sá með reglífina stóð upp, veifaði til leigubíl sem var á leið yfir brúna hinum einn á götunni, hljóp þvert yfir götuna, settist borði bílinn og var fljótlega horfin á braut. Georgi Markov yfti öxlum, færði bílinn sinn og fór aftur í vinnuna. Þangað kominn skoðaði hann á sér hægri fótinn og tók eftir því að hann var með lítinn rauðan blett eins og bólu sirka þar sem hann hafði fundið stingin á brúnni. Annars kendi hann sér ekki meins sérstaklega, það sást heldur ekkert á gallabuxunum hans. Hann sagði kollega sínum frá því sem gerðist á brúnni en þetta var bara eitthvað undarlegt atvik eins og var svo sem nóg af í stórborginni. Markov vann fram á kvöld og keyrði svo heim til konu sinnar og dóttur í Clapham. Á föstudagsmorninum 8. september var Georgi Markov orðinn fárveikur með 40 stiga hita. Og það læddist að honum sá grunur að veikindin hefðu eitthvað með atburðin á Waterloo brú daginn áður að gera. Örfáum dögum síðar var Georgi Markov látinn. Fimmtudagurinn 7. september 1978 var ekki dagur eins og hver annar í lífi Tótors Sívkovs því hann átti afmæli. Hann var 67 ára og vitaskuld var það tilefni til hátíðahalda í Búlgaríu, landinu sem afmælisbarnið hafði stjórnað sem aðalritari búlgarska kommunistaflokksins í nær aldarfjórðung. Helstu pótintátar komu saman í flokkshöllinni miklu í höfuðborginni Sofíu og í tilefni dagsins afhentu þeir afmælisbarninu trúföstum sinni flokksins og þjóðarinnar sem helgað hafði alla sína krafta sigri byltingar sósialismans eins og það var orðað í flokksblaðinu, flokksskýrteini nr. 1.
Такова организирашта и направляваща сила каквато е нашата българска комунистическа партия, отражението на световната криза у нас щеше да бъде извънредно тежко.
Tvennum sögum fer af því reyndar hvenær Tótor Sívkov fæddist. Samkvæmt kirkjubókum í Pravets, fátæku sveitaþorpi í Búlgaríu miðri, var það 20. september 1911, en Sívkov sjálfur hélt í fram að þorpspresturinn hefði alltaf verið fullur og því skráð skírnardag hans sem fæðingardag. Í raun hefði hann örugglega fæðst tveimur vikum áður eða sjöunda. En hvað það? Þarna var Búlgaría konungdæmi, Sveitapilturinn Sivkov gekk ungur í búlgarska kommunistaflokkin, í heimstyrjöldinni barðist hann með búlgarsku andspyrnunni og í stríðslok komust kommunistar til valda og tók til við að byggja upp alþýðu lýðveldi mjög nákvæmlega að sovjeskri fyrirmynd. Tóttur Sivkov var raunar alls ekki flokksmaður númer eitt eins og stóð á skýrtininu sem hann fekk í afmælisgjöf 1978 en hann reis hratt til áhrifa í flokknum á fyrstu árum alþýðulýðveldis. 1954 var hann orðinn aðalritari, þar með valdamesti maður Búlgaríu þar sem flokkurinn fór með öll völd og í þeirri stöðu átti hann eftir að endast mjög lengi.
На чело с генералния секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия и председател на Държавния съвет Тодор Живков.
Sivkov tók við stjórnartaumunum ekki löngu eftir dauða Stalins og fór á fyrstu árum sínum fyrir sambærilegri stefnubreytingu í Búlgaríu og Krúsjóf eftirmaður Stalins í Sovjetríkjunum. Örlítilli þýðu votti af frjálslyndi í samfélaginu, þó vitaskuld réði flokkurinn enn öllu og borgurum leiðist alls ekki að haga sér hvernig eða segja hvað sem var. Tóttur Sivkov var ekki fyrir hamslausa leiðtogadýrkun eins og var stunduð í grannríkjum Búlgaríu, Júgoslavíu Títos og Rúmeníu Sjáseskus og baðst undan því að þegnar reistu af honum styttur. Alþýðulýðveldið Búlgaríu var líka almennt alltaf mun þægara, alltaf öruglega á sovjesku línunni, ólíkt þeim óstýrilátu vandræðagemsum Júgoslavíu og Rúmeníu. Búlgaría og Sovjetríkin voru tvö lungu í sama líkama eins og Sivkov sjálfur orðaði það. En Sivkov var þó talsvert í mun að litið væri á hann fátæka sveitapiltin frá Pravets sem forframaðan mann. Hann blandaði því gjarnan geði við búlgarska rithöfunda og listamenn, fólk sem, ef það fór ekki yfir ákveðin strik, gat vel lifað góðu lífi á listsinni í alþýðulýðveldi Sivkovs. Einn slíkur listamaður var Georgi Ivanov Markov fæddur 1929 í Sofíu. Hann lærði efnaverkfræði í háskóla en byrjaði að gefa út skáldsögur miðbygg sjötta áratugurins þegar hann var á þrítugsaldri. 1962 sló skáldsaga hans Karlmenn rækilega í gegn og Markov var tekin inn í búlgarska rithöfundasambandið sem var stórt skref fyrir hvern þann búlgara sem vildi hafa lifibrauð sitt af ritstörfum innan þeirra ramma sem kommunistaflokkurinn setti. Markov fekk svo góða vinnu hjá bókaforlagi og verk hans áttu greiða leið til útgáfu. Hann skrifaði skáldsögur og leikrit og von bráðar gekk svo vel að hann gat keypt sér nýjan BMW, nokkuð sem var ekki á færi hins almenna búlgara á þessum tíma. Markov var hæfileikaríkur, hann var myndarlegur og sjarmerandi, ungur maður á upplið. Ekki löngu eftir inngöngu í rithöfundasambandið var hann óneitanlega orðin hluti af menningar elítu Búlgaríu og var farin að blanda geði við valdamestu menn landsins. Georgi Markov var engin heitrúaður kommunisti. Í háskóla 21 árs árið 1950 hafði hann raunar verið fangelsaður í einhverja daga vegna gruns einhvers konar andóf. Það var reyndar aðalega því að faðir hans, Ivan Markov, hafði verið herforingi á dögum konungsveldisins og fjölskyldan því ekki af réttu stéttinni í nýju alþýðulýðveldi, Georgi hafði ekki gert neitt sérstatt af sér. En í fangelsinu ákvaðan að hann yrði að aðlaga sig að veruleika í kommunistaríki.
Við neittumst til að gefa okkur þessum aðstæðum á vald. en við vorum ekki heiðarleg í undirgefni okkar.
Georgi Markov sig og aðra búlgara í hans stöðu.
Við lásum dagblöðin án þess að lesa í alvörunni, því við trúðum ekki orði sem í þeim stóð. Og við lærðum tryggsið að tala hvert við annað án þess að segja nokkuð. Reyndar lögðum við okkur svo mikið fram að fela okkar persónulega sannleika fyrir öðrum að stundum földum við jafnvel sannleikan fyrir sjálfum okkur.
...1964 hitti Georgi Markov æðsta leiðtoga Búlgaríu Tótur Sívkov í fyrsta sinn. Hún var boðið í fjallgöngu með Sívkov og þremur öðrum listamönnum á Mitsjúrtind í Balkanfjöllum. Það var svona nokkuð sem Sívkov stundaði að bjóða mennta og listamönnum í óvæntar samverustundir. Á leið að rótum fjallsins í rússneskum tjæka eðalvagni satt Markov gengt Sívkov sjálfum.
Þegar maður hittir augliti til auglits, einhvern sem maður hefur áður bara séð á ljósmynd, á skjánum eða úr fjarlægð, uppgötamaður næstum alltaf einhvern mun. Í návígi virtist andlit Sívkovs mér symmetrískara og jafnvel á einhvern hátt andlegra. Hvað sem því líður, var hann með mjög lifandi andlit, með athugult og sjálfsörugt yfirbragð sem mér fannst ekki óþægilegt. Úr augum hans stafaði róleg orka og skörp athygli.
Andrúmsloftið í tjækunni var styrkt í fyrstum listamenn á leiði fremur óvænta fjallgöngu með æðsta ráðamanni landsins. Skiljanlega var fólk kannski smá nervöst. En Sívkov tókst fljótt að létta stemminguna. Hann var forvitinn ferðafélaga sína, blátt áfram og léttur í lund.
Í bílnum fekk ég það sterkt á tilfinninguna að við Sívkov hefðum þekkst lengi. Hann virkaði vingjarnlegur og einlægur og kom fram við okkur sem jafningja. Án þess að gera sýnilega tilraunir til að vera öðruvísi en hann var í raun. Ef ég hefði ekki þekkt hann neitt og hefði verið að hitta hann í fyrsta sinn, hefði ég haldið hann típískan búlgarskan þorpsbúa, kannski póstmeistaran eða kennara í gagnfræðaskólanum, kannski starfsmann hjá síslumanni eða búfræðing.
Fjallgangan gekk vel. Göngumennirnir spjölluðu ljóðlist einastundina og áætlunarbúskap hina. Sívkov spurði Markov álits á stöðu búlgarskra bókmennta. Markov var þá orðin svo örugur í návist leiðtogans að hann sagði hreinskilnislega að helst fyndist honum vanta ástríðuna. Búlgarskir höfundar væru of bundnir af skrifræði og of umhugað að geðjast flokknum. Sívkov virtist honum hugsi yfir þessu svari, en það fór áfram vel á með þeim.
Þegar við gengum þröngt fjallaskarð komum við að stórum polli einmitt á leið okkar. Hann var 2.5 metra breiður. Við litum í kringum okkur eftir steini sem við getum notað sem stakstein, en fundum enga. Við verðum að stökkva, sagði Sívkov. Ég tók fyrstur tilhlaup og stökk yfir. Sívkov kom á eftir og hefði öruglega komist yfir, hefði honum ekki skrikað fótur. Hann datt fram fyrir sig með slíkum skelli að hann var drullugur upp fyrir haus. Svo stóð hann snarlega upp, horfði á mig, brosti og sagði skringilegri röddu. Jæja, þú hefur öruglega aldrei séð drullugan aðalritara áður, en nú hefurðu gert það.
Í lok góðrar göngu skildu rithöfundurinn og aðalritarinn mestu mátar.
Kannski var ég að ýkja, en mér fannst þarna eins og ég hefði náð raunverulegri tengingu við hann. Þegar við kvöttumst, sagði Sívkov að hann vildi endilega að við hittumst oftar.
Og þeir vinirnir hittust oft eftir þetta næstu árin á alls konar menningarviðburðum og dinnerum líka prívat. Markov kynntist meira segja fjölskyldu leiðtogans, svo vildi til að dóttirinn Ljudmila Sívkova var einmitt ráðherra menningarmála. Fáir búlgarskir höfundar virtust vera eins nánir leiðtoganum og Georgi Markov.
Нас червеното знаме родини.
Og fáir höfundar nutu álíka velgengni og Georgi Markov. Bækur hans seldust vel og leikritin voru sýnd fyrir fullum sölum. Hann skrifaði líka sjónvarpsþætti. Og eins og fleiri búlgarskir listamenn á þessum tíma fannst honum hann geta leift sér ýmislegt í listinni svo lengi sem hann fór varlega, passaði sig að stuða ekki flokkin of. Nú átti hann líka af valdamiklum vinum.
The Czechs and the free world had not anticipated this, but the hammer and sickle had returned to pound and cut the Czechs' hopes of a liberal, self-governing communist way of life.
Í ágúst 68 tók Búlgaría þátt í innrás Sovjetríkjana í Tékkoslóvakíu til að binda enda á hið svokallaða vor í Prag til raun Tékkoslóvaka til aukins frjálsræðis innan ramma sósialismans. Eftir það fór búlgarski kommunistaflokkurinn líka að herða tökin á þegnum sínum, ekki vildu menn að færi með Búlgaríu eins og Tékkoslóvakíu. Listamenn urðu að passa sig, ítarlegra eftirlit var haft með öllum. Nýjasta leikrit Georgi Markovs, Förum undir regnbogann, var tekið af fjölunum fyrir litlar sakir eftir aðeins nokkrar sýningar og leikstjórinn og allir leikararnir reknir. Markov reyndi að vekja máls á þessu óréttlæti við Sivkov sjálfan í einhverju boðinu með litlum árangri. Og Markov var þarna að fá sig fullsattan af leiðtoganum og viðhlægendum hans.
Ég hrylli mig enn yfir minningunni einn af síðustu dinnerunum með menningarelítu Sofíu í höfuðstöðum flokksins vegna þess sleikjuháttar sem þar gat á að líta. Félagi Sivkov, hvenær kemur og heimsækir okkur? Kurraði fræg leikona við hliðin á mér. Félagi Sivkov dró feitur rithöfundur slepjulega seimin. Þú ert sá eini sem skilur mig. Félagi Sivkov getur hjálpað okkur tísti önnur skepna ákaft og tók þátt í leiknum með tælandi dökku augnaráði. Félagi Sivkov, félagi Sivkov, félagi Sivkov. Þau stóðu í vegi fyrir honum og reyndu að draga hann til hliðar til að komast frá hinum til að biðja hann eitthvað. Eða minnstakosti tjá honum áhuga sinn og ást.
Í endurminningum Georgi Markov sem komu út að honum látnum segir hann líka frá allra síðasta kvöldverðarboðinu sem hann satt með leiðtoganum í november 68 í gömlu veiðihúsi Búlgaríukonungs í skógjövöxnum hlíðum Rílafjalla í suðvesturhluta landsins. Tótor Sivkov átti að vera mótfallin leiðtogadýrkun en gestir hans keftust engu að síður við að lofa veiði snild aðalritarans við kvöldverðarborðið. Engin hafði nokkuð tíman skotið hirti með stærri horn, það var staðfest heimsmet, sagði herfóringin okkur og stóð fastur við þetta þó Sivkov sjálfur maldaði í móinn. Í lok kvöldsins byrtist svo maður með harmoniku sem spilaði og söng frumsamin lofkvæði flokkin og leiðtogann.
Ég verð að viðurkenna að sjaldan hef ég þurft að þola slíkar tónlistarlegar pyntingar. Harmonikan baulaði og var nærri því að sprengja í mér hljóðhimnurnar. Á meðan geitarleg rödd tónlistarmannsins jarmaði eitthvað geislandi, víðáttur og rauða fána. Ég horfði á Sivkov. Hann brosti út að eyrum og af andliti hans skein tær gleði kotbóndans sem í gamla daga fekk að sjá björn dansa og beið spenntur að sjá dýrið fylgja skipunum húsbónda síns. Svona neyðu þið nú fyrir herramanninum.
Útburðarvæl harmonikuleikarans ómaði enni eyrum Markovs þegar hann lagðist til svefs í veiðihúsi konungsins þá kvöldið. Hann gat alls ekki sofið og hann áttaði sig á að hann var kominn með ógeð af þessu öllu kerfinu.
Fyrir mig og marga fleiri mörkuðu atburðnir í Tékkoslóvakíu endin á tilraunum okkar til að sætta það sem augljóslega var ósættanlegt. Að gera málamiðlanir í nafni einhvers sem aldrei yrði að veruleika. Sannleikurinn okkur og framtíð okkar ruddist fram með slíkum krafti að ég hefði þurft að vera blindur og heyrnalaus til að skilja ekki. Aldrei áður, ekki einu sinni á hryllilegustu árum Stalíns hafði ég upplifað eins skýrt og vægðalaust að við værum dauðadæmt. Frelsiskrafturinn frá Prag hafði breyst í viðbjóð á stjórninni sem ég bjó við, á fulltrúum hennar sem ég hitti og á sjálfu mér, því ég hélt áfram að gera málamiðlanir. Það var eitthvað virkilega andstyggilegt að ég færi að snæða kvöldverð með manninum sem hafði sendt búlgarska hermenn til Tékkoslóvakíu.
Miðjan júní 1969 var forsýning á nýju gamanleikriti Georgi Markovs, maðurinn sem var ég sjálfur, í satíruleikhúsinu í Sofíu. Verkið var augljós ádeila á kommunisma og flokkin. Áhorfendur veltust af hlátri, en að lokinni sýningunni kom kunningi Markovs og sagði honum að stæði til að leikhúsráð fundaði með fulltrúum flokksins verkið. Og Markov gæti þá verið í vandræðum. Það væri kannski best, sagði kunningin, hefði hann tök á því að yfirgefa landið.
I try to compromise as much as I can, and it was eventually too much. The whole atmosphere was in deep disagreement with myself.
Markov segir frá í viðtali á BBC 1976.
I don't want to say that I am, let's say, braver or more honest than other people. Perhaps if I were more honest, I should have been there. Because if you're honest, you should stay there and fight the battle there, not being here.
Ég reyndi að gera þær málamiðlanir sem ég gat, en að lokum var það of mikið. Ég vil ekki segja að ég hafi verið hugrakkari eða hreinskilnari en annað fólk. Því ef ég væri það, hefði ég verið kyrrt og barist þar frekar en hér.
Markov hlýtti ráðleggingum kunningasins, lagði af stað tafarlaust á fína bílnum sínum, einn og ók í vestur.
Bíllinn þaut áfram á malbygginu og landslagið í kringum mig virtist undarlega og ólýsanlega fallegt. Miskunarlaust fallegt. Það var eins og náttúran hefði ákveðið að sína mér ómetanleg verðmæti landsins sem ég neittist til að yfirgefa.
Og yfir landamærin til Júgoslavíu.
Ég leit aftur í átt að Búlgaríu og mér fannst jafnvel að náttúrufegur landsins magnaði þá tilfinningu hvaða væri óbærilegt að lifa því ljóta lífi sem ég og margir mínir líkar voru neittir til að lifa. Ég fann að ég þoldi ekki lengur andrúmsloftið sem ég andaði að mér, vinnuna sem ég vann. Samböndin sem ég var flektur í. Ég áttaði mig á að í mörg ár hafði ég ekki haft ánægju af nokkrum sköpuðum hlut. Að allt var ekki bara fyrirfram eitrað, heldur dæmt til að verða eitrað þessari óbærilegu tilfinningu.
Frá Júgoslavíu kom Georgi Markov sér til Ítalíu þar sem bróðir hans hafði þá búið í nokkur ár. Hann hugsaði fyrst með sér að hann myndi aðeins vera erlendis meðan mesta fárið með leikritið fjaraði út. Hann hafði sagt foreldrum sínum að hann yrði bara í einhverjar vikur. En þegar á leið sá hann að líklegast ætti hann ekki afturkvæmt til heimalandsins í bráð. Honum gekk þó erfiðlega að koma sér fyrir á Ítalíu, hann talaði enga ítölsku. 1970 fór Markov til Lundúna þar sem hann sótti pólitískt hæli.
Slúsjöti BBC London.
If Anglija je istinska jesen, polusunčeva, poluvlažna, spokojna, ispelnana sa prirodno pokorstvo koje tu invadani ukruti.
Markov kunni vel við sig í Londonum og 1972 fekk hann vinnu sem fréttaþulur á búlgarskri rás BBC World Service. Alþjóðarásir breska ríkisútvarpsins útvörpuðu þá fréttum og ýmsu dagskrárefni á tungumálum þjóða sem byggu ekki endilega við mikið fjölmiðlafrelsi, þjóða handan járntjaldsins í Asíu og Afríku. Markov fór einnig að vinna frílans fyrir tvær aðrar sambærilegar alþjóðaútvarstöðvar, hina þýsku Deutsche Welle og
Americans, stand up and be counted in the fight against communism. How? Through Radio Free Europe.
Áróðus útvarp Bandaríkjana til ríkja kommunismans að hluta kostað af CIA Radio Free Europe. Þar leiðist honum meira en á hinu svo til hlutlausa BBC og Markov fór að flytja beitta pistla á móðurmáli sínu með gagnrýni á ráðamenn í alþýðulýðveldinu Búlgaríu og sinn gamla fjallgöngufélaga Tótur Sýfkov. Markov hafði getað komist óhikað út úr Búlgaríu á sínum tíma því hann var með talsvert ferðafrelsi sem frægur rithöfundur, fínt vegabréf upp á vasan og fyrstum sinn höfðu búlgörsk yfirvöld látið sig landflóta hans litlu varða. En þarna var búlgarska leyniþjónustan farin að fylgjast með honum og vikulegir gagnrýnipistlar hans á Radio Free Europe vöktu enga kátínu í Sofíu. Þó reynt væri að koma í veg fyrir að útsendingar bandarísku áróðurstöðvarinnar næðust í Búlgaríu var jafnframt vitað að margir búlgarar væru að hlusta á þennan fræga rithöfund sem flúið hafði land og snúist gegn velgjörðarmönnum sínum í flokknum. 1972 var Georgi Markov vikið úr búlgarska rithöfundasambandinu áratug eftir að hann hafði verið tekinn inn í sambandið við hátíðlega athöfn. Verk hans voru fjarlægð úr hillum bókasafna og verslana og 27. desember 72 var hann dæmdur í héraðsdómi í Sofíu í fjarveru sinni fyrir að dreifa róburði og áróðri gegn Búlgaríu í starfi sínu hjá erlendum útvarstöðum í 6.5 fangelsi. Þá var útséð með það Georgi Markov færi líklegast aldrei aftur heim til Búlgaríu. Það var svo sem allt í lagi. Hjá BBC World Service kynntist Markov öðrum útlaga búlgurum sem urðu góðir vinir hans og hann kynntist breskri útvarskonu Annabel Dilke. Þau giftu sig 1975 og bjuggu sér heimili í Clapham, suður Lundunum. Ári síðar eignuðust þau dóttur Alexöndru sem kölluð var Sasja. Markov var farin að skrifa aftur og 1974 hafði nýtt leikrit eftir hann, Mikael Erkiengill, verið sýnt á Fringe leikhátíðinni í Edinborg. Markov hafði tekist að komast burt frá ofríki og einræði í Búlgaríu og skapa sér nýtt og þægilegt líf í Bretlandi. En hann sleppti ekki takinu af gamla landinu. Í vikulegum pislum sínum á Radio Free Europe var hann sífellt óvægnari. Síðla árs 77 fór hann að segja opinskátt í útvarpið frá kynnum sínum af leiðtoganum sjálfum, Tótur Sýfkov, í sérstakri pislaröð. Sagði frá mentasnoppi leiðtogans og lélegum bröndurum og öllum smeðjunum sem umkringdu hann öllum stundum. Frá fjallgöngunni í Balkanfjöllum og hræðilega dinnernum í veiðihúsinu með harmonikuleikaranum agalega. Slíkar sögur af háttalagi æðstu ráðamanna búlgörsku þjóðarinnar á bakvið tjöldin höfðu svo sannarlega ekki heyrst opinberlega áður. Radio Free Europe náðist enn víða í Búlgaríu og það var víst brandari sem gekk búlgara á milli þetta leiti. Hvers vegna mæta pólitbúrómenn aldrei til fundar á fimmtudagskvöldum? Því þeir eru að hlusta á Georgi Markov í útvarpinu. Thank you. Dag nokkurn í september 77 ringdi síminn hjá Nikola, bróður Georgi Markov, frímerkjasala í Bologna á Ítalíu. Það var búlgarskur maður í símanum, maður sem Nikola Markov vissi vel hver var, áhrifamaður heima í Búlgaríu, en Nikola sagði aldrei frekari deili á honum opinberlega. Maðurinn sagði Nikola tilstæði að koma bróður hans í Bretlandi fyrir Katarnef. Undirbúningur að tilræðinu væri þegar hafin. Nikola trúði þessu varla en lét samt bróður sinn vita.
The man contacted us must have been in the very end of May last year and he contacted Georgie, I think at the BBC.
Næsta vor í maí 78 hafði sami maður beint samband við Georgi Markov í Lundunum.
They spoke Bulgarian all evening. Every so often Georgie would turn to me and say in English, this is extraordinary what this man's saying.
Markov og maðurinn rættust á við heila kvöldstund. Annabel Markov lýsti þessu síðar í heimildamynd en sagði þá ekki heldur hver þessi maður var. En þeir töluðu og töluðu á búlgorsku og af og til sneri Markov sér að Annabel eiginkonu sinni og sagði að það sem hann væri að segja væri alveg stórmerkilegt. Í stuttumáli að í valdasölum Sofíu á efstu stöðum væri búið að taka ákvörðunum að myrða Georgi Markov vegna þess hvað hann væri að segja í útvarpið. Markov var vafalaust varari sig eftir þetta. Lífið var þó að hafa sinn vana gang, hann hélt áfram að sinna vinnu sinni hjá BBC World Service í útvarshúsinu á Norðurbakka Thames spölkorn frá Waterloobrú. Föstudagskvöldið 9. september 78 mætti unglæknirinn Bernard Riley á næturvakt á bráðamóttöku St. James spítala í Suður-Lundunum og hjúkrunafræðingarnir á síðdegisvaktinni fóru með honum yfir stöðuna.
There's a child with appendicitis in cubicle 1, a lady with a heart attack in cubicle 2.
Það var barn með botlangabólgu í rúmi 1, hjartveik kona í rúmi 2, eitthvað svona. Riley rifjaði þetta upp í útvarpsviðtali löngu síðar.
And there's some nutter in cubicle 3 who says he's been shot by the KGB.
Og svo var einhver nöttar í rúmi 3 sem heldur því fram að KGB, sovjaska leyniþjónustan, hafi skotið hann, sögðu síðdegi sjúkurnar og höfðu greinilega litla trú á manninum sem hafi komið með sjúkrabíl frá heimili sínu í Klappam fyrir kvöldið, skjálfandi með 40,5 stiga hita. Það komu vissulega alls konar furðufuglar á bráðamóttökuna og sögðu alls konar vitleysu. Þegar Riley vitjaði mannsins í rúmi 3 var hann í ögn betra ásikomulagi en fyrir kvöldið. Maðurinn 50 myndarlegur með þykkt grásprengt hár satt uppi í sjúkrarúminu með eiginkonu sína sér við hlið en hann var þreytulegur, rauður og þrútinn í framan. Rámri röttu sagði hann unglækninum sömu ótrúlegu sögu og hjúkurnar höfðu fengið að heyra fyrir kvöldið. Einhver hafði stungið hann með regnklíf á Waterloo-brúnni daginn áður og lagt síðan á flótta með leigubíl.
Then he just paused and he said to me, I'll never forget it, he said.
Svo sagði hann við læknin, það er KGB sem hefur eitrað fyrir mér og það er ekkert sem þú getur gert til að hjálpa mér.
I've been poisoned by the KGB and there's absolutely nothing that you can do.
Það var eitthvað í fari mannsins í sjúkrarúmi 3, Georgi Markov, sem gerði það verkum að læknirinn trúði honum alveg og gerði lundunalögreglunni Scotland Yard viðvart. Hann skoðaði svo sjúklingin og kom auga á bólgin rauðan blettin á hægra fæti eins og eitthvað flugnabitt. En annars var Riley engu nærum hvað gæti mögulega hafa valdið sjúklingnum þessum veikindum. Engin próf sem hann og kollegar hans á St. James spítala gerðu skiluðu neinu sem útskýrt gætu einkenni hans, engin sýklalif eða önnur lif bára árangur. Laugardagskvöldið 9. september rakaði sjúklingnum svo skyndilega, blóðþrýstingur féll og púlsinn rauk upp. Hann var fluttur með óráði á gjörgæslu þar sem læknar reyndu hvað þeir gátu. Annabel, kona hans, var við hlið hans, reyndi að stappa í hann stálinu.
I was saying you've got to fight for Sasha and you've just got to and he said yes mama and then shortly after that he died.
En allt kom fyrir ekki, hjarta Georgis Markovs hætti að slá og hann var úrskurðaður látin 20 mínútur í 11 mánudagsmorguninn 11. september 1978, hann var 49 ára. Radio Free Europe hafði útvarpað síðasta pistli hans daginn áður. Tilefnið var frelsisdagurinn í Búlgaríu 9. september en, sagði Markov, búlgarska þjóðin bjóði þetta ekki við mikið frelsi.
7 years ago, Georgi Markov was one of the best-known playwrights and authors in Bulgaria, if not in the whole of Eastern Europe. Today, Georgi has come over to Western Europe and he works now for the Bulgarian service of the BBC.
Eina útvarpsviðtalið við Georgi Markov sem varðveist hefur þar sem hann talar ensku er úr tónlistaþætti BBC World Service þar sem gestir fengu að velja nokkur lög úr lífi sínu og spjölluðu við þáttastjórnendan Patti Fini þess á milli.
Georgi, is there any kind of music that you don't like to listen to?
Military marches and party songs.
Right, so what are we going to hear first of all?
I'm starting with something I really love very much. It reminds me of my childhood.
Markov var gestur þáttarins 1976. Fyrsta lagið sem Markov, sem sagðist vera alæta á tónlist fyrir utan hermarsa og flokks söngva. Fyrsta lagið sem hann valdi myndi hann á æsku sína þegar hann söngi kirkjukór heima í Búlgaríu.
Child, I was singing in a church choir and the song is an old 14th century chess song called Dostoyevsky.
Degi eftir andlát Georgi Markovs á St. James Spítala hóf Lundúnalögreglan formlega rannsókn á dauða hans. Dánarorsök var enn ókunn. Hve mikið gat verið hæft í yfirlýsingum fórnarlambsins sjálfs á dánarbeðinum að KGB, hinn allræmda leyniþjónusta Sovjetríkjana, stæði á bak við dauða hans. Lögreglurannsóknin sem þá fór í hönd átti eftir að standa lengi og tegja anga sína víða Evrópu til Sofíu, Moskvu og Parísar til Ítalíu og Danmerkur.